Gipleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Russiýanyň döwlet ýetirliginäki Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan tewi gazy täzeden import edip başlandygyny aýdýar. Gazprom türkmen gazyny satyn almagy mundan 3 ýyl ozal bet edipdi. Kompaniýanyň medpowat wekili Sergey Kupriyanovyň 10-nji aprelde beren maglumatyna görä, türkmen gazy Russiýa aktarylyp başlandy. Bu habary Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni hem tassyklady. Türkmenistanyň Nevitgaz toplumynyň elektron gazetinde türkmen gaz döwlet konserine salgylanyp 10-nji aprelde çap edilen maglumat şeýle diýilýär. 10-nji aprelde günni saat 12-den başlap Russiýa Federasiýasyna türkmen tebigi gazynyň iýerilmegi gaýtadan ýola goýuldy. Öň habar berilişi ýaly gazy iýermekligi gaýtadan dikeltmek barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň Gazpromyň direktorlar geňeşiniň başlygynyň ornatary Aleksey Milleriň arasynda 27-nji martda geçirilen duşukda maslahatlaşylypdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýle de gaz iýermeleriň Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gaz ulugamy 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky hereket edýän hökümetara ylalaşygyň çäklerinde ýoly goýulandygy hem nygtalýar. Russiýanyň Türkmenistandan satyn aljak tebigi gazynyň möçüri we onuň bahasy baradaky detallar häzirlikçe ýylat köpçüligine ýetirilmeýär. 2010-njy ýylda Russiýanyň ornuny Hitaý eýleýänçe Gazprom türkmen gazyny iň köp import edýän kompaniýada. 2015-njy ýylda Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan import edýän gazynyň möçürini ýylda 4 milliard kub metre çenli azaltmak baradaky planyny ýlan edipdi. 2010-njy ýylda Gazprom 10 milliard kub metre türkmen gazyny import edýärdi. Russiýa özüniň bu planlaryny ýlan edenden soňra türkmen gazyny import etmegi doly besetdi. Gaz söwdasyny täzelemek barada Gazpromyň we türkmen gazynyň arasynda geçirilen gepleşikler onuň bahasy bilen bagly düşünşmezlikler sebäpli netije bermendi. Bu adam Berk valyuta çeşmesi hökmünde uglevodorod serişdelerinden gelýän girdeje güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epetli basyş etdi. Şeýlede Russiýanyň türkmen gazynyň importyny besetmegi 2014-nji ýylda uglevodorod serişdelerinin global bahasynyň pese gaçmagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu waka uly Hitaý bazaryna tebigi gaz satmak boýunça emele gelen bäsleşlik sebäpli Moskwa bilen Aşşabadyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan mahalyna gabat gelipdi. Gazprom kompaniýasy 2019-njy ýyldan başlap Hitaýa tebigi gaz satyp başlamagy planlaşdyrýar. Kompaniýa Günnor Sibirden aktarılacak bu gazy yuwaş-yuwaşdan ýylda 38 milliard kubmetre çenli arttırmagy göz öňünde tutýar. Gazpromyň türkmen gaz döwlet konserninden gaz satyny almagy bet etmegi aşşabady bir aljaýa ýagny Hitaýyň talabyna has garaşly etdi. Hitaý geçen ýyl Merkezi Aziýa Hitaý gaz geçirji tarkaly 40 milliard kubmetre türkmen gazyny import etdi. Geçen ýyl türkmen prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedow puly tygşytlamak tagallalarynyň bir bölegi hökmünde Türkmenistanyň ýylatyna gaz elektrik energiýasyny we suwy muht bermek barada çäriek asyrlap dowam eden tejribäni ýatyrdy. Munyň bilen bir wagtda soňky 1,5 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda un, çörek, ýumurtga, şeker, ösümlik ýağı ýaly günübirin ulanylýan ady karytlarynyň gyçylygy hem dowam edýär. Şeýlede edara kärhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi we bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmazlygy bilen bagly wakalar hem wagtal-wagtal gaýtalanýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşşabat Türkmenabat ýokary tiýdlikli awtomobil ýolunyň gurulyşyna badalga berdi. Türkmenistan bu ýolun ýurdun sewit we halkary multimodal aragatnaşyklar ulugamyna goşulmagyny üpçün etmek bilen Türkmenistanyň geoiqtisady kuwatynyň has netijeli peýdalanmagy, regional söwda gatnaşyklaryny ösürmäge ýardam bermegine garaşýar. Türkmenistan dünýäniň häzir çenli bilinýän iň uly 4-nji tebigi gaz rezervine eýedir. Ýöne Türkmenistanyň öz energiýa terişdelerini eksport etmek üçin infrastrukturası çäkli bolmagynda galýar.